ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድን ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ለመተላለፍ ድብ ሞያሌ ሎም አንትሮብ መርቆም ከፊቶሞ ለናይ ክልቶ ማልታት ዑደት ኬንያ ዛአቶ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ለኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን በመገድን ምርሃብ ዘአለመ ከይድ ፕሮጀክት ከዘው የሙን ተባይሎሎ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ነበርቲ ኢትከባቢ ንሰላም ከባብ ታዶብ ኩሉውን ሀዲቶም ይብል ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ካብናይሮቢ ገብረ ገብረ መድን ተርጉሙ ወሎ
ሎሚ ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን አብዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን አብትርከብ ከተማ ሞያለ ተራኺቦም አካል ዘዓበየ ፕሮጀክት ዝኾነ 1000 ኪሎ ሜትር መንገዲ መተሓላለፊ ዶብ ሞያለ መሪቖም ኣለው። ክልቲኦ መራሕቲ ናይቲ ፕሮጀክት ምዝዛም ኢትዮጵያን ኬንያን ብቁጠባ ማሕበራዊ መዳይ ብዝበለፀ ዝሕይል እዩ ኢሎም ኣለው። ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘድነቑ ቀደማይ ሚኒስተር አብይ ንነበርቲ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢላ።
Infrastructure border, in my opinion, will be dismantled with the new infrastructure. This new infrastructure will bring the two families which is living in two countries to
እዚ አሞንጎና ዘሎ ሰብሰራህ ዶብ በዚ ዝተሃንፀ መሰረተ ልምዓት ፈሪሱ ኣሎ ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ሎም ዝተመረቐ ፕሮጀክት ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ዝርከቡ ስድራታት ናብ ሓደ ክመፁ ዘሎ ተቕሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ንግዲ ቁጠባን ቱሪዝምን ኣብ ዝኣመሰሉ ክጣመሩ ዝገብር እዩ። እዚ ክልቲኡ ኣህዋት ህዝቢ ኣብ ኢንቨስትመንትን ንግድን ተመክሮ ክለዋወጡ ስለ ዘኽእሎም ኣዝዩ ወሳኒ ፍጻመ እዩ። ካልኦት ጎረቤት ሃገራት እውን ናብ ሓደ ኣምፅና ሓደ ስድራ ንምኳን ነዚ ስራሕ ክንቅፅለሉ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ብዛዕባ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን እውን አጽንኦት ሂቦም ከምዚ ኢሎም።
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area.
ንዓኹም ዘለኒ መልእኽቲ ማዕረ ንምዝዛም መሰረተ ልምዓት ዝሰርሕኹምዎ ንናይቲ ከባቢ ሰላም ጠንኪርኩም እጃምኩም ክትዋፅ እዩ። ምክንያቱ ሰላምኩም ንኩሉ ነገር መሰረት እዩ። ብዘይካ ሰላም ንህዝብና ዝሓሰብናዮ ክንሰርሓሉ ኣይንኽእልን። ብፍላይ ኣልሸባብን ኦነ ግን ካብቲ ከባቢ እንተፀሪግና ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ሓደ ስድራ ሓደ ዜጋ ኮይኖም ብደስታ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ምርኣይ ይከኣል እዩ።
ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ዝተቀበሉ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰላማዊ ርክብ ዘለዎን ክልቲኤን ሃገራት ሎም እውን መዳይ ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢረን ክሰርሓ ኣለዎን፣ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝጠቅም እዩ ኢሎም።
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
ደሌትና ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ብዝበለፀ ንኸሕይድ እዩ። እዚ ክኸውን ንስኹም ኣብ ኬንያ ሞያሌ ኢትዮጵያ ሞያሌን ዘለኹም ህዝብታት ኣዝዩ ዝለዓለ ግደ ኣለኩም። ሞያሌ ከም ድይ ናይ ከባቢና ማእኸል ንግዲ ክትከውን ኣለዋ። መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስራሕ ክረኽበሎም ናይ ኬንያ ኣሕዋቶም እውን ስራሕ ረኪቦም ኣብ ማእኸል ሃገር ዘለዉ ዜጋታቶም ናይ ምሕጋዝ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም። እዚ ናይ ሓቀኛ ርክብ መጀመርያ እዩ።
ኬንያታ ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ህዝብታት ንሰላሞም ዋርድያ ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኦነግ ምስ ኣልሸባብ ደሪቦም ብዛዕባ ዝተዛረብዎ ግዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦነግ ኣቶ ቤቲ ኡርገሳ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም ከም ዝተዛረቡ ክነሓትት ኢና ኢሎም። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክጋጥም ከሎ ኣብ ሓበራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ብቐጥታን ናይ ምርኻብን ምሕታትን መስርሕ ከም ዘሎ ኣቶ ቤቴ ወሲኾም ገሊፆም። ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኔ ስዩም ኣማሲኤን ንቪኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሎማዓንቲ ኦነግ ብዝብል ዝተቐስዎ እቲ ፓርቲ ከይኮነስ ናይ ኦነግ ሸነ ዕጡቃት ማለት እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ናይ ክልተ መዓልታት ፃኒሒቶም ፅባሕ ናብ ወደባዊት ከተማ ሎሙ ብምኻድ ዑደት ክፍፅሙ እዮም። ብእንግሊዝኛ ሓፂር ኣፀዋውዓ ላፕሴት ካሪደር ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኣብ 1975 ኣቋጥራ ፈረንጂ ዝተነደፈ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብመሰረተ ልምዓት ንምርኻብ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።